Tra mae'r technoleg yn dod i'w le, gai groesawu pawb ohonoch chi'n gynnas i'r oedfa prynhawn yma. Mae'n braf cael cydaddoli'r arglwydd hefo'n gilydd, a dwi'n cael y fraint unwaith eto o'ch arwain chi yn yr addoliad. O'n i'n meddwl cychwyn yn hwyr beth bynnag, oherwydd bod y larwm yn mynd i ganu ar yn ffona symudol ni. Oedd rhywun yn dweud bod o'i gyd yn digwydd rhywun pryd, oedd pobl eraill yn dweud o na rhwng 3 a 4 mae o'n mynd i ganu. Felly os di'ch ffôn chi'n canu rhwng 3 a 4, fe gewch chi faddeuant y tro yma yn y gwasanaeth. Mae'n rhyfedd yn dydi 15 mlynedd yn ôl, oeddwn ni ddim yn gallu gwneud hefo technoleg yn y gwasanaethau. Heddiw, da ni ddim yn gallu gwneud heb y technoleg, oherwydd os ganddo ni ddim llyfrau emyna yn benodol i'w defnyddio. Gawn ni gydweddio. Dad Nefol, da ni yn rhoi diolch i ti am gyfle i addoli eto ar y Sul hwn. Gan lawenhau yn dy gariad tuag ata ni. Cariad ddiddarfod a thragwyddol a hael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dan ddylanwad yr ysbryd glân arwain ni yn yr oedfa hon i dyfawrygu di, i fyfyrio ar dair yn y Beibl, i ganu dy glodydd di drwy gyfrwng yr emyna, i droi ata ti mewn gweddi, ac hefyd i edrych ar y gair a sylweddoli y modd rwyt ti yn llefaru gyda ni o hyd y Duw byw a rhyfeddol. Diolch am fendithion y dydd yr ydan ni eisoes wedi derbyn, a maddau ni yn bod ni mor anilchgar o'r bendithion hael o dy ddwylo di. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O be am ganu enyn gan Thomas Levy yn dathlu eto at gyfodiad yr arglwydd Iesu. Nid gyn Thomas Levy ma hon. Heddiw cododd Crist yn fyw, halleluja. Llawen ddydd o foliant yw. Halleluja. Yr enyn cyntaf. Fe ddaw y darlleniad y prynhawn yma o Ioan, Efengyl Ioan, penod 15, Iesu y wir wynwydden. Darllan o'r adnod cyntaf hyd yr ail adnod ar 15. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Yma ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad ddim dwy'n ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwy'n ffrwyth, er mwyn iddi ddwy'n mwy o ffrwyth. Yr ydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Mi all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union, ni allwch weithiau heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wir wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddontau yn dwy'n llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel cangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau ac esglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddi'r fy nhad, trwy i chwi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy ngharuad i. Os cadwch fy ngorchmynion fe arhoswch yn fy ngharuad, yn union fel yr wyfi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych, er mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chi yn gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chwi. Nid oedd mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bopeth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisodd i, ond my fi a'ch dewisodd chwi, a'ch penodi fynd allan a dwi'n ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna, fe'r un y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fenw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. A diolch i'r arglwydd am iau yn sanctaidd. Amen. Cyn i ni gyd weddio, hoffwn i gyd ymdeimlo gyda teulu Janet a Hywel Jones. Fe fydd arw mam Hywel neithiwr. Ac o'n i'm yn disgwyl gweld Janet yma, Prynhawn yma. Ond da ni falch o gael ei chwmni hi. A da ni'n cyd ymdeimlo efo hi a Hywel a'r teulu gyd i profedigaeth. Ac Janet, ni wedi fynd â'n cyfarchion ni fel eglwys i Hywel a'r bechgyn a'i teuluoedd i gyd. Yna jyst diweddariad am y rhai hynny sydd wedi bod mewn ysbytai. Glesni, un o'n ffyddloniaid ni yma yn y Prynhawn, oedd hi yn llawer fwy calonnog yr wythnos dwytha. Gobeithio byddai'n gallu gweld ti eto fory. Mae'n gryfach nag y bu, maen nhw wedi cael gwarad o'r haint, o'r briw, ac felly mae'n teimlo yn gryfach erbyn hyn. Hazel Dŵl, mae hi wedi gadael ysbyty'r hyth a mae yn ôl gartre. Dydy ddim yn dda o gwbl, ond o leia mae hi yn ôl yn Rhiwbeina erbyn hyn. Delor Wedlic, mae hi yn ysbyty Llandochau wedi cael stroc ysgan. Oedden ni methu ffeindio hi yn y dechrau nac yn gwybod be oedd hi hanes hi, ond diolch i buddig, ddaru ni ffeindio lle oedd hi. Ar ôl i mi fynd i'r ysbyty wythnos dwytha, o'n i methu ffeindio Delor yn yr ysbyty. A'r nurse yn dweud, dwi'm yn gwybod lle mae, dim yn ei gwely. A dyma ni fynd i'r deirwm a pwy oedd yno yn canu'r piano, ond Delor. A fi eisiau'n canu Cwm Rhondda efo hi. Felly stroc ysgafn mae wedi gael, a mae'n cael triniaeth a gofal wrth gwrs. A mae cof Tom i gŵr hi yn pallu, a nes i daro hibio Tom sydd yn Ward Lakeside. Ond os ydyn nhw'n gallu cysylltu fo'i gilydd oherwydd os dim ffona symudol. A wedyn byddai'n gallu mynd at Delor fory efo cyfarchion oddi wrth Tom. Felly nifer o glifion ar y funud. Dwi'n trio meddwl iad yna pawb sydd wedi bod yn yr ysbyty beth bynnag. Felly dewch chi'n ei blygu pen a chydweddio. I dawel lwybrau gweddi, o arglwydd arwain fi. Rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim deiarol fri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd. Yn agos iawn i'th feddwl o cadw ni o hyd. Pan fyddo achos Iesu yn eiddil a di glod, pan losgo'r lamp yn isel wrth ddisgwyl iddo ddod, A thwrf yr hau aniwiol fel sŵn y stormus li. I dawel lwybrau gweddi yn fynych arwain fi. A chi da elfed arglwydd yn awr, da ni yn trysori y munudau rydyn ni'n cael o droi at dorsedd di, gorsedd gras mewn gweddi. Mewn byd sydd yn anghrediniol ar hyn o bryd. Mewn byd sydd yn llawn cythryfwl a thristwch ac anghyfiawnder. Mewn bywyd arglwydd sydd yn gallu bod yn ansicr ac yn feichus i gymaint o bobl, da ni'n troi. Da ni'n troi mewn gweddi yn enw yr arglwydd Iesu ata ti, sydd yn ffynhonell ddiddiwedd o leini a gobaith sicr a dedwyddwch. Wrth i ni ymdaweli yn dy gwmni y prynhawn mae arglwydd, trwy'r ysbryd glân rho donau harmoni addoliad yn yn calona. Fod yn heneidian i erbyn unigolion yn y fan yma canu gyda'n gilydd dy glodydd di mewn harmoni. Oherwydd yn bod ni yn dygaru di wrth ymateb i dygariad yn Iesu Grist. Fes garwn di o grombil yn heneidia. Oherwydd y bod ni wedi profi dy ras a dy dirionddeb a dofal a dy faddeiant a dy bresenoldeb rhyfeddol gyda ni bob cam o'r daith. Meddai'r Iesu naim o'ch gadael chi yn amddifad fydd ofyn ôl a'ch cymryd chwiataf fy hun. A thrwy'r ysbryd mae hynny'n rhannol wedi cael ei gyflawni, a mae'r ysbryd gyda ni, bob awr o'r dydd, bob eiliad o'r nos. Mae'r ysbryd yno ni, bod cam o'r daith. Pan da ni ar ben yn digon ar gopa'r mynydd, mae'r ysbryd gyda ni. Pan da ni lawr yn cerdded ar hyd y dyffryn tywyll di, mae'r ysbryd gyda ni. Felly dad, i dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain ni yn ystod y munudau hyn. Nid i amlhau geiria, nid i wag symera, nid i adal yn meddyliau ni droi i at bethau eraill, ond i gael hoelio yn meddwl a'n myfyrdoda ar y Duw byw, ar Dduw ein llachawdwriaeth, ar Dduw yn cynhaliwr, ar Dduw yn creiwr bendigedig. Wrth weddio dad, mae meddyliau a phobl ac amgylchiadau yn dod yn llif cry di-dor, ac felly da ni yn dewis adethol rhai pethau i'w cyflwyno ger dy fron di yn awr. Da ni'n cyflwyno y rhai hynny sydd yn sal o blith aelodaeth Ebenezer ac o blith ein teulu ni. Da ni'n meddwl am y rhai hynny a enwyd, a da ni'n meddwl am y rhai hynny hefyd sydd dan law doctor ar hyn o bryd yn disgwyl canlyniadau yn ansicr o'r salwch mae'n dioddau ohono. Gofyn y byddu di arglwydd yn amlwg iawn yn ei cysuro i nerthu nhw ac y byddan nhw profi dyfrichiau tragwyddol di yn cael amdani nhw mewn modd sydd yn cysuro. Dywch ata fi, meddai'r Iesu, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog ac mi a esmwyth haf arnoch. Yn achos y cleifion, gad iddyn nhw deimlo'r esmwyth had hwnnw yn yr arglwydd Iesu. Y meddyg da, y cyfaill i bawb ohona ni, ar un da ni'n gallu ymddiried ynddo. Da ni'n meddwl hefyd am deulu galar, y teuluoedd hynny sydd wedi cael ei bylchu gan angau. Da ni'n gweithio dros deulu Janet yn arbennig y prynhawn ma dad, yn sgil profedigaeth. A'n gofyn y byddu di'n agos at bob un o'r teulu wrth iddyn nhw ymdeimlo a cholled, wrth iddyn nhw deimlo ar bwlch hwnnw sydd yn dod yn sgil colli rhywun anwyl. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di, ac i wawr dy gariad di, dreiddio i mewn i'w calonna, fel i bod nhw'n sylweddoli yn yr arglwydd Iesu, bod na bob amser obaith sicr. Fe wedi'n hefyd dros yr hen fyd mae dan ni'n byw ynddo fo, a'r problemau mae dynoliaeth o flwyddyn i flwyddyn yn ei wynebu, tyd a heddwch arglwydd rhwng cenhegloedd sydd yn casau ac yn ymladd â'i gilydd heddiw. Da ni'n cofio'n arbennig am erchyllderau Sudan. Unwaith eto mae nhw'n nyddfau gilydd. Unwaith eto mae yna garfanna sydd yn casau hyd at dwall gwaed a dinistr. Nid yma sydd i fwriadu ar y cyfer ni fel dynol ryw. Ond byw mewn tangnefedd gyda thi a chyda'n gilydd. Yw cren yn destun gweddi. Da ni'n meddwl am yr arweinyddion gwleidyddol yn yw cren ac hefyd yn arbennig yn Rwsia, toddau calonna nhw arglwydd a dy dangnefedd di. Iddyn nhw sylweddoli nad ydi chwenychu a mynnu cael eiddo gwlad rhywun arall o ddim bydd i neb o gwbl, ond mae canlyniad anghyfiawnder ydy dioddefaint a marwolaeth a thlodi, ac yn aml mae'r diniwed sydd yn dioddef fwyaf. Tyrd a dy dangnefer hefyd i'w cren. A dyro arweiniad i'r gwleidyddion i fod yn ddoeth yn eu penderfyniadau ac nid yn fyrbwyll. Bo nhw'n trafod, bo nhw'n ffrio, i bo nhw'n dod i benderfyniad fydd yn arbed y deiliaid o fewn i'w gwledydd. Be weddion hefyd dros yr rhai hynny sydd yn fregus yn ein cymuned ni yn y dyddiau yma? Da ni'n meddwl am yr henoed, gymaint o bobl yn byw i oedran teg erbyn hyn. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd yn anabl, rhai sydd yn dioddef o dimensia o ryw fath, a gofal y teulu drostyn nhw. Da ni'n diolch am yr ysbytai, ac am waith yr sefydliadau ma'n yn cymuned, diolch am nyrsys a doctoriaid a gweinyddwyr a cymchwilwyr sydd yn dymuno iechyd i'w cyd ddinasyddion. Fe gofio am y digartref sy'n parhau ar strydoedd dinas fel Caerdydd. Ar goll, heb obaith, heb fyw yn y byd, heb gysur dim ond ychydig gardod gan bobl garedig sydd yn malio amdanyn nhw. Da ni'n ei cyflwyno nhw yn ei cyflwr bregus. Fe wedi yw'n dros yr ymgeiswyr lloches. Rhai hynny sydd yn ymsefydlu yn ymgwledydd ni yma ym Mhrydain. Y byddan nhw'n cael cartref ac ymgeled a gofal cymwys fel cyd ddinasyddion o'r byd hwn. Ac nid yn cael eu casau a'i hymlyd yma i wledydd eraill. Clyw yn gweddi darnefol, gweddi bersonol yn ein calonna. Ac wrth gloi yn gweddi, da ni'n cyflwyno'n teuluoedd i ti ym mhob man. Yma yng Nghymru ac yng Nghaerdydd, ac ym mhob man yn y byd. Yn enw Iesu Grist ein harglwyn. Amen. Dwch i ni gamu yr ail emyn. Tydi y cyfaill gorau a thenwn fab y dyn, rho'r cariad i nat eraill, gaid yno ti dy hun, yr ail yn un. Ychydig funudau, da ni am fynd i Efengyl Ioan ac edrych ar ran o'r darlleniad hwnna i ddigynt yn yr oedfa o'r bymthegfed benod o Efengyl Ioan. Fel da chi'n gwybod, yn yr adran yma ac yn y penodau blaenorol, mae Iesu yn yr rywch ystafell yn siarad efo'r disgyblion, oedd o wedi crynhoi y disgyblion at ei gilydd. A mae'r darn yma o sgrythu'r yn werthfawr iawn i ni, fel disgyblion i'r arglwydd Iesu yn 2000 23. Yn yr adran flaenorol, mae nos Iau Cablyd, mae'n golchi traed y disgyblion, mae'n addor ysbryd glân, mae'n cyfeirio at gasineb y byd, mae'n tynnu sylw nhw at waith yr ysbryd glân pan fydda fo yn dod ar y pentig, os a nifer o bethau eraill. Ond ym Mhennod 15, mae Iesu'n cyfeirio ato ei hun fel y wir wynwydden. A da ni'n gyfarwydd a y darlleniad hwnnw ar hyn mae o'n ddweud. Da chi bod ni'n ganghennau yn y wir wynwydden a bod ni fod i ddwyn ffrwyth a bod y tad yn tocio y wynwydden er mwyn i ni ddwyn fwy o ffrwyth. Ac yn ar ddiwedd yr adran yma am y wir wynwydden, mae o yn cloi hefo'r adnod hon. Nid chwi am dewisodd i, ond my fi ach dewisodd chwi. Ach penodi fynd allan a dwi'n ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag a fynnwch ganddo yn fenw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf'n i roi i chwi, carwch eich gilydd. Ioan 15 ac adnod 16 yn y fan honno. Nid chwi am dewisodd i, ond my fi ach dewisodd chwi. Ach penodi fynd allan a dwi'n ffrwyth sy'n aros. Rwan, trwy gydol 14, penod 14, ac ym Mhennod 15, ac 16, ac yna mae o'n mynd i Getsemane. Mae Iesu yn siarad efo disgyblion. Ond yn y darn yma, mae o fel petai yn dweud, dwch yn nes atai. Ac wrach, fod o fi sy'n dychmygu hyn, bod yr Iesu'n gostwng i lais. A pan mae pobl yn gostwng i llais, mae pobl yn gwrando weithiau yn well na pan mae pobl yn gwyddi. A mae'r disgyblion yn crymu er mwyn clywed be mae'r Iesu'n ei ddweud yn well, er mwyn clust feinio yn astud ar ei eiriau. Oedd am rhaid iddo fo weiddi. Doedd ddim rhaid iddo fo siarad yn awdurdodol. Dewch yn nes, disgyblion. Dewch yn nes fy mhobol i, oherwydd dwi isio chi ddeall yr hyn dwi'n ddweud yn y fan yma. A beth sy'n bendigedig am y Beibl ydy, mae Iesu'n gwneud hyn i ni y prynhawn yma. Mae'r Iesu'n dweud, fy nisgyblion i, Ebrill 2023, dowch chi y nes i wrando beth sydd gen i ddweud wrtha chi. Oherwydd mae o'n berthnasol. Mae'n berthnasol i'ch calon, mae'n berthnasol i'ch teulu, mae'n berthnasol i'ch cymuned ac yn y blaen. Rhan allweddol o'r darn hwn ydy fod Iesu yn dweud wrth y disgyblion, nid chi sydd wedi fy newis i, ond fi sydd wedi eich dewis chi. Ac felly ni wneud, yn hanes pawb ohona ni, mae galwad gan Dduw wedi dod i'n rhan yn ei ras, a mae Dduw yn galw arna ni ar y daith i roed yn ffydd ynddo fo. Mae'n gwahodd ni at Iesu Grist. Trwy yr ysbryd glân mae o'n dweud, credwch yn fanwyl fab, credwch yn y gwaith mae o wedi i gyflawni. A mae hwn yn rhywbeth chydig yn chwythig i'n cymdeithas modern ni. Oherwydd, da ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn rhoi pwyslais ar yr unigolyn ac ar hawliau'r unigolyn i wneud bob penderfyniad sy'n. Mae bob unigolyn yn cael ei ystyried yn frenin arno fo ei hun. A dwi yn cael gwneud be dwi eisiau wneud. Fi sydd yn gwneud bob penderfyniad drwy ymhen a'm hastwn fy hun. A does na neb arall yn cael dweud wrtha fi beth yr ydw i i fod i wneud. A mae pobl yn canfod eu hunaniaeth ynddyn nhw eu hunain. Yn yr hyn dwi'n feddwl ydw i, dyna ydw i. A does na ddim byd o'r tu allan yn cael newid hynny o gwbl. Ond yn hanes y Cristion, mae'r Iesu yn dweud, fi sydd i'ch dewis chi. Fi sydd i gweithio yn eich calonau chi. Fi sydd yn eich galw chi i ffydd ac i ddilyn. Dewch ar fôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion ac fi ymatebodd y disgyblion. Wrth gwrs, mae'n adrywydd, dwi ddim yn mynd ar ei ôl o yn y bregeth yma, ond dwi'n ymwybodol ohono fo, fel etholedigaeth ac yn y blaen. Ond nid i'r cyfeiriad yna dwi am fynd y prynhawn yma. Ac yma mae Iesu yn nodi yn bod ni wedi'n galw am bod ni'n cael yn galw i bwrpas, bob math o bwrpas. Ac yn y paragraffau yma mae Iesu'n sôn am lot o'r pethau mae Cristnogion yn cael eu galw iddynt. A dwi'n dewis tri allan o nifer fwy y prynhawn yma. A dyma'r rhai dwi wedi dewis, yn bod ni fel Cristnogion yn cael y dewis, wedi cael yn galw i lawenydd, da ni wedi cael yn galw i garu, ac yn anola, da ni wedi cael yn galw i fod yn gyfeillion i'r Iesu. A mae'r rhain yn dod o'r adnodau sydd o amgylch yr adnod yma, Ioan 15-16. Peth cyntaf dwi am ei nodi ydy yn bod ni yn cael yn galw i lawenydd gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud hyn yn adnod 11 o'r 15 bennod. Rwy'n wedi dweud hyn wrthych er mwyn i'n llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n colli golwg ar hyn. Bod Iesu yn gwneud ni yn llawen ac yn bobl lawen. A bod gwaith yr Iesu ar hyn mae o wedi cyflawni ar alwad a'r cyfrifoldeb sydd arno ni yn gwneud ni'n llawen. Mae Cristnogion yn aml iawn yn euog o fod yn bryd glwyfus hefo'i ffydd. O'n i'n trafod hefo rywun yr wythnos dwytha. Pam bod gymaint o donau emynau Cymraeg yn lleddf? Pam mae'r geiriau'n llawen? Ond mae'r dôn yn reit lleddf yn dydy wrth fynegu y geiriau yma sydd mewn gwirionedd yn eiriau llawen ofnadwy am Iesu Grist ac am gariad Duw. Ac eto mae tinc yma weithiau lleddf yna ni'n does. Ydy o'n ran o'n magwraeth ymneilltuol Gymreig ni. Bo' ni angen y lleddf yma. Mae angen o weithiau, wrth gwrs, ond yn yn haddoliad ni. A bo' ni ddim yn taro y tinc o. Mae Iesu Grist yn ymwneud i'n wirioneddol hapus y prynhawn yma wrth i mi addoli fo. Mae cariad Duw tuag ata fi. Mae nghalon i'n gorlifo hefo gorfoledd a llawenydd. Rydw i'n Iesu'n dweud wrth y disgyblion. Meddyliwch am i amgylchiadau nhw. Nos Iau Cablin, oedd yn cael ei arestio'r noson yma, oedd yn cael ei groesylio'r diwrnod wedyn. Ac meddaf wrth y disgyblion, o'n rwy'n dweud hyn wrthych. Pam? Er mwyn i'n llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Mae mor hyfryd ydy. Mae mor hyfryd geiriau yr arglwydd Iesu. Roedd o newydd gyflwyno ei hun fel wir wynwydde, a ninau yn ganghennau ynddo ef, ac un o'r prif resymau, meddai Iesu, pam dwi'n deud hyn, ydy er mwyn eich gwneud chi'n llawen. Bo chi'n gorfolefu ynddo fi, ac yn yr hyn dwi'n newydd i ddweud. Er mor galed y gall bywyd fod, er mor drwm yw'r beichiau dan ni'n gorfod i cario, er mor ddi weithiau ydy'r amgylchiadau, bywyd o lawenydd yw bywyd y Cristion. Oherwydd i fod wedi ei gyffwrdd a'i newid gan gariad a gras Duw yn yr arglwydd Iesu. A da chi'n gwybod be? Da ni'n ddiogel beth bynnag sydd yn digwydd i ni. Beth bynnag ydy troion yr yrfa, beth bynnag ydy'r treialon. Drwy'r Iesu, da ni yn ddiogel. Chi'n gyfarwydd ar enyn, dwi'n mynd i ddyfynu. newyddion braf a ddaeth i'n bro. Gwyheiddiant gael ei dwyn ar go, mae eisiau chi gofio am yr newyddion da yma. Mae'r Iesu wedi cario'r dyr, a di concro. Mae'n fwy na chonquerwyr, mae'n fuddigoliaethus. Mae Iesu wedi cario'r dyr, caiff carchar o rion fynd yn rhydd. A dych chi'n cofio'r byrdwn o llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Ef ew'r gair, Dyw cariad yw, ef ew'r gobaith i ni gyd. Halleluja! Llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'r byd. Meddai'r Iesu, da chi'n cael eich galw, dwi wedi eich dewis chi, er mwyn i chi brofi llawenydd, byw llawenydd, a rhannu llawenydd efo pobl eraill. Da ni wedi cael yn galw i lawenydd ac i lawenhau. Yr ail beth ydy, da ni wedi cael yn galw gan yr Iesu i garu. Yn yr un bennod, deunegfed adnod, dyma mae'r Iesu ni dweud. Dyma fy ngorchymu ni. Carwch eich gilydd fel y ceraes i chwi. Diolch yn stopio efo carwch eich gilydd. O ddisgyblion, o ferched a dynion sydd yn rhoi eich ffydd yno fi. Carwch eich gilydd. Diolch yn gorffan yn fanna, nad i. Mae'n sôn am ansawdd a natur y cariad. Cerwch eich gilydd fel y ceraes i chwi. A da ni'n gwybod am y cariad hwnnw, dydyn, yn syth ar ôl y pas fel hyn. Pa mor eithafol, pa mor afresymol ydy cariad Duw yn Iesu Grist. Bod ei fab yn dioddan oherwydd ac yn lle pechaduriaid, mae'n caru ni yn arithrol. Mae'n caru dynoliaeth i eithafion. A da ni'n gwybod am hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan da ni yn cael y dewis gan Iesu i'w ddilyn, da ni'n cael y dewis a'n galw i garu. A mae byd mae'r bywyd mae'n tentio ni gasau. A bod yn anfoddog. A bod yn anymunol tuag at bobl. A mae Iesu'n dweud, carwch eich gilydd fel y ceraes i chwi. Ac felly pan da ni'n gadael oedfa y fawl, mae yna gyfrifoldeb yn cael ei roi arna ni ystyried sut ydw i'n caru pobl sydd o'n gwmpas i. Dwi'm yn gwybod pwy fyddwch chi'n gyfarfod yn ystod yr wythnos nesaf yma. Rhyngon ni, mi fyddwn ni'n cyfarfod canoedd, dega canoedd o bobl. Sut ydych chi yn dilyn gorchymyn yr Iesu i garu y bobl sydd o'ch cwmpas chi? Fe ddwedodd yr Iesu'n dod, nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi einioes dros ei gyfeillion, a dyna union wnaeth yr arglwydd Iesu. Pam o'n i'n bachgen ifanc Mangor? Mangor ucha. Do'n am computers a rhywbeth a felly. Do'n am telefon symudol. Ond sa chi'n rhoi magnet a hwylion i mi? Ew, swn i'n hapus am oria chwarae fo magnet a hwylion. Magnet yn tynnu yr hwylion at y fo'i hun. A dwi'n licio'r gair Cymraeg, tynfaen. Tynfaen ydy'r gair Cymraeg a magnet. Oherwydd bod o'n tynnu pethau ato fo. A dyma gariad Duw yn Iesu. Mae cariad Duw fel magnet yn tynnu ni ato fo. I brofi y cariad. Ond be o'n i'n licio hefo magnet a hoelion? Ac am ryw reswm oedd gynnon ni'n mawr siap i bedol i chi fel dyheuwyr. I bedol. Ac oedd chi roi hoelion arno fo. Ac ar ôl dipyn, mi oedd un hoelan yn gallu dal hoelan arall. Oedd yn gallu dal hoelan arall. Ac os oedd y tynfaen yn gry iawn, oeddech chi'n cael gêm o weld faint o hoelion oedd yn cydio hefo'i gilydd. A pam bod nhw'n cydio hefo'i gilydd? Oherwydd grym y magnet yn troi yn rym magnetaidd o fewn yr hoelion. Dwi ddim yn wyddonydd. Hynny yw, mi oedd... Dwi'n gwybod sgynnau, mae'n terminoleg gwyddonol i esbonio fo. Bod yr grym magnetaidd yn yr magnet yn newid ansawdd yr hoelio ac yn ei gwneud nhw fel y magnet ei hun. Dyma gariad Duw yn yr Iesu. Yn y tynnu ni at y fo, ond yna yn y newid ni, fel bod ni yn hunan yn cael yn llenwi efo cariad sydd yn effeithio ar bobl eraill sydd yn dod i gysylltiad â ni. Dyma fy ngorchymyn. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. A mae gan yr Iesu hawl i'n galw i garu ein gilydd a'n cyd-ddynion oherwydd i fod o wedi dangos ei gariad rhyfeddol tuag ata ni drwy fywyd i farwolaeth a'i atgyfodiad. Yr ydym ni yn caru a mi ddo e'r gyntaf ein caru ni. Rydym yn cael yn galw i lawenhau. Yn gyntaf, yn ail, da ni'n cael yn galw i garu. Ac yna trydydd ac i gloi, da ni'n cael yn galw i fod yn gyfeillion i'r Iesu. Yn y fan yma, mae'n dweud wrth y disgyblion yn penod 15, nad ydion ni galw nhw yn gaeth weision. Yn adnod 15, nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae feistr yn ei wneud. Rwyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Ac o'r fath ffraint fod yr Iesu yn galw i ddisgyblion, yn galw'r bobl hynny sydd yn credu ynddo fo, yn gyfeillion. Ac fel y galwodd o'r disgyblion yn y fan yma, chwi yw fy nghyfeillion, mae'n dal yn berthnasol heddiw. A fod Iesu'n dweud wrtha ni, chi ydy nghyfeillion i. A mae gan Ann Griffith does yr emyn, Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd, ar 10,000 y mae'n rhagori wrth rychau penna'r byd. Ffrind Pechadur. Ffrind Pechadur. Dyma'r llywydd neu'r peilot ar y môr. A fod yn Iesu'n dweud wrtha ni, dwi'n mynd eich galw chi'n weision, dwi'n galw chi yn ffrindiau ac yn gyfeillion i mi. Mae yna hanes yn yr hen fyd, hen lysoedd yr ymerawdwyr Rhufeinig a llysoedd y Brenhinoedd Dwyreiniol. Fod yna garfan o bobl yn cael eu dewis a'i dethol ac yn cael eu galw'n gyfeillion y Brenin neu yn ffrind i'r ymerawdwr. Ac oherwydd i bod nhw'n cael eu galw'n ffrindiau y Brenin, mi oedden nhw yn cael mynediad at y Brenin bob amser, syl, gwyl a gwaith. Mi oedd ganddyn nhw hyd yn oed hawl i fynd mewn i stafell wely y Brenin, ben bora. Oedden nhw'n ofreintiau bod yn gyfeillion. Mi oedd y Brenin yn siarad hefo nhw, rhannu hefo nhw, rhannu brofiad hefo nhw. Ac mi oedd o'n gallu mynd at trein cyn mynd at wleidyddion a cadfridogion a llywodraethwyr oedd o dan ei ofal. A chyfeillion y Brenin oedd y rhain, oedd hefo'r berthynas a gosaf gyda'r Brenin ei hun. A meddyliwch bod mab Duw ei hun, yn yn galw ni yn gyfeillion iddo. Mae'n fraint aruthrol i ni fel Cristnogion i sylweddoli hyn. A mae'n golygu nad oes na ddim byd oeraidd a phell yn yw. Ond yn yr Iesu, da ni gweld i wres a'i agod satrwyr a'i gyfeillgarwch hefo fi. Fi, bod Iesu'n galw fi yn gyfeill. Mae o'n rhywbeth cwbl syfrdanol i mi. A bod ni'n gallu cael mynediad i'w bresenoldeb bob amser. Oherwydd ni yw ei gyfeillion. Wrth ni fynd yn hun, da ni'n cofio nôl mwy.
A dach chi'n fawr, dwi'n fy'n rhugeinia erbyn hyn. Dwi'n ôl y Mangor eto. Bob hyn a hyn oedd y Frenhines Elisabeth yn dod heibio. Ac oeddwn i'n byw ar y lôn bost, y briffor A5 drwy Fangor. A weithiau mi oedd Elisabeth yn dod ym mi limousin. Ac oherwydd bod ni'n byw yng Ngholeg Bala Bangor, oedd yn enwog fel canolfan ymgyrchu cenedlaethol Cymreig, na i roed o fela. Mi oedd yr heddlu'n dod hefo Black Maria tu allan, cyn i'r Frenhines basio. A tua 5 munud cyn i'r Frenhines dod, mi oedd llu o heddlu'n dod tu allan i'r tŷ ni, Henfryn, a Choleg Bala Bangor, a hefyd rownd y cefn, oherwydd bod yna lot o ryw fyfyrwyr anystywallt ac aflywodraethus yng Ngholeg Bala Bangor, oedd yn credu mewn hawliau iaith a hawliau cenedlaethol i Gymru. Ond na i ddim mynd i'r cyfeiriad yna chwaith, mater arall i hwnnw. A mi oedd yr Frenhines yn dod yn ei limousin ac yn mynd heibio. Dyna ddim perthynas, dyna ddim cysylltiad, dyna ddim cyfeillgarwch. Ond mae Iesu'n deud wrtha ni, y brenin tragwyddol, chi yw fy nghyfeillion. Gwrandwch ar fy ngeiria, dewch chi mewn i fy nghymdeithas, oherwydd dwi'n eich galw chi i lawenydd, dwi'n eich galw chi i garu, dwi'n galw chi i fod yn gyfeillion i mi, er mwyn i enw. Amen. A dewch chi ni y ganu yr efin ola, fel arbedd ar dyrchon. Da chi'n gwybod beth ydy hwn yr efin yma, da? Un o fy hoff efynna fi. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy y diwedd. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd byth, ni threiddia, nef yn ef. Dewch chi ni ganu, hefo'n gilydd, yr emyn olaf. Diolch i chi am eich cwmni y prynhawmad ac i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn helpu roi'r cwbl at ei gilydd. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. Dad Nefol, diolch i ti am y cariad. Diolch am yr alwad i dy ddilyn di. A dy fod ti yn galw ni i garu. Dy fod ti yn galw ni i fod yn gyfeillion i ti. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. A fydd o gyda chwiloll o'r awr hon hyd byth. Amen.